ora tanto. Andare là, quando va a scrivere, quando si fa però, quando va a fare la
scuola,
quando va a fare la scuola,
quando
va a fare la scuola, quando va a fare la scuola, quando va a fare la scuola, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, keselamatan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Secara bahasa, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, disebut ibadah apabila mencakup dua perkara. Yang pertama, at-tadhallul at-tam. Yang kedua, yaitu al-mahabbah at-tamah. Yang pertama yaitu ketundukan yang sempurna untuk Allah. Yang kedua, cinta yang sempurna. Karena tunduk tanpa cinta tidak disebut ibadah. Dan cinta tanpa ketundukan itu pun tidak disebut ibadah, saudaraku. Tidak disebut ibadah apabila memenuhi dua tadi. Yang pertama, at-tadhallul, ketundukan, kepatuhan. Yang kedua, al-mahabbah, itu cinta. Adapun secara istilah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Siapa yang bisa mengulangi? Ibadah itu apa? Nah. Udah? Kurang? Iya. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Semua yang Allah cintai dan ridhai. Taib. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu ucapan atau perbuatan itu diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah? Hah? Dari Al-Quran dan hadis ahsan barakallahu fi. Jadi kita tidak mungkin mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan diridhai oleh Allah kecuali dari berdasarkan wahyu. Wahyu itu berupa Al-Quran dan hadis. Mungkin tidak sih Pak, ibadah itu ditentukan oleh akal? Hah? Mungkin kalau itu ibadah yang berhubungan dengan kebiasaan. Namun tetap yang menentukan dan menyatakan bahwa ini disyariatkan atau tidak disyariatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib kita yakini, Pak, yang berhak membuat syariat dalam agama hanya Allah. Rasulullah saja tidak berani membuat syariat sendiri. Rasulullah enggak berani. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah SAW waktu di Haji Wada. Datang kepada Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan di wajahnya, saking banyaknya itu. Kata laki-laki ini, Rasulullah, bolehkah aku mencukur rambutku sementara aku sedang ihram? Karena kutuku ini menyakitiku sekali. Apa yang terjadi, Pak? Rasulullah diam, tidak berani menjawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu. Setelah itu Rasulullah bertanya, manisail, mana tadi orang yang bertanya? Boleh, silakan cukur rambutmu, tapi kamu harus bayar dam. Rasulullah enggak berani jawab sampai dapat wahyu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW saja tidak berani bikin apa? Syariat. Tidak berani, saudara. Karena yang berhak untuk mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Rasulullah SAW mubalik saja, hanya menyampaikan. Menyampaikan dari siapa? Dari Allah. Makanya tidak boleh kita menilai sesuatu itu ibadah berdasarkan apa yang kita pandang baik saja, Pak. Belum tentu. Banyak orang ya, Pak, ketika membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, apa katanya? Ini kan baik. Ini kan bagus. Kita katakan, Pak, maaf. Baik menurut siapa? Menurut Bapak. Siapa Bapak? Bapak yang membuat syariat agama ini? Tak berhak kita membuat syariat agama. Yang berhak membuat syariat agama hanya siapa? Allah. Mana keterangannya? Kalau itu baik, tentu Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah sampaikan kepada umatnya. Pahami baik-baik, Pak. Sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan ini ibadah yang baik, yang disunnahkan atau diwajibkan, wajib membawakan dalil dari Allah dan Rasul. Baina dalil. Saudaraku seiman, maka kata beliau, ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, berupa ucapan dan perbuatan lahir maupun batin. Artinya ibadah yang sifatnya lahir, kayak sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ataupun ibadah yang bersifat batin seperti tawakal, ikhlas, ya, cinta, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, wala dan bara. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia. Berarti inilah yang disebut dengan apa? Ibadah. Coba saudara kita bisa mengulangi apa itu ibadah. Itu yang lagi khusyuk dia, masyaallah. Apa itu ibadah, Pak? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian seperti apa ibadah yang Allah cintai dan ridhai, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semuanya, saudaraku seiman? Tentunya yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Dan syarat yang kedua, apa itu? Ahsan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima? Tidak. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi tidak ikhlas, diterima? Tidak. Maka ibadah yang diterima oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan dunia dari amal ibadahnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah SAW sabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Nah, saudaraku seiman, inilah ibadah yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita beribadah jangan sampai sesuai dengan selera-selera kita. Jangan sampai. Salah, Pak. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya sebatas sesuai dengan kepuasan jiwa kita, salah. Kita harus beribadah itu harus sesuai dengan keriduan Allah. Bukan sesuai dengan kepuasan jiwa. Anda tidak puas, ya, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, cukup. Ada sebagian orang, Pak, ya, beribadah sesuai dengan kepuasannya. Ah, kalau cuma takbir doang, Allah, makanya kurang mantep ini. Akhirnya dia bikin lagi, digulung-gulung, Allah. Wah, ini kayaknya udah mantep ini. Saya katakan, tidak bisa, Mas. Itu ajaran siapa itu? Ya kan yang mantep lah. Cuma tidak bisa. Kita ibadah bukan sesuai dengan kepuasan yang kita pandang itu baik. Tidak. Ibadah itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ada di masyarakat, semua perkara yang dianggap ibadah dalam masyarakat ini wajib kita periksa. Ada enggak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada tuntunannya, buat apa kita harus capek-capek ya untuk melakukannya ya? Karena Rasulullah SAW sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka ini ibadah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, suatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam 6 perkara. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam berapa perkara, Pak? Hah? 6. Yang pertama, sifatnya atau tata caranya. Sifat atau apa? Tata cara. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh diubah-ubah. Contoh sholat. Sholat sudah dijelaskan tidak tata caranya. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang memulai sholat dengan salam dulu dan diakhiri dengan takbiratul ihram, sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tata cara sholat sudah ditentukan, sudah dijelaskan. Dan ibadah yang tidak disebutkan tata caranya secara khusus, jangan bikin sendiri, Mas. Dengan cara yang menurut saya mantep gitu. Tidak bisa. Perhatikan kaidah ini, Pak. Makanya kaidah yang harus kita pahami bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan tata cara ibadah itu bersifat tauqifiyah. Harus berdasarkan dalil. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di dalam jumlahnya. Ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah. Salat zuhur 4 rakaat, jangan diubah. Ah, saya mau 8 rakaat. Enggak bisa. Salat subuh 2 rakaat, jangan diubah. Zikir. Setelah selesai salat baca subhanallah berapa? 33 kali. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah. Kemudian antum berpikir, kok cuma 100, sedikit sekali lah. Saya mau subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhirnya 10.000. Banyakan saya. Itu cuma 100, ini 1000. Gimana menurut antum? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan zikir. Masa enggak boleh zikir? Kita katakan, akhi, Rasulullah hanya mengajarkan segitu. Iya. Lalu Anda mau menambah-nambah. Apakah Anda merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW? Kewajiban kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah. Dan ibadah yang belum ditentukan jumlahnya jangan menentukan sendiri jumlah tersebut dengan keyakinan jumlah tersebut ada keutamaan tersendiri. Kadang ada orang datang kepada seseorang, Pak Kiai, Buya, kasih dong saya syariat biar enteng jodoh. Oh, baca la ilaha illallah 5000 kali per hari. Nanti kamu enteng jodohnya. Kita katakan, mana dalilnya? Bahwa membaca la ilaha illallah per hari 5000 kali itu akan mengentengkan jodoh. Mana dalilnya? Ah, kamu enggak usah pakai dalil-dalil. Oh, enggak bisa. Agama ini berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan apa kata kiai atau ulama atau buya atau siapapun, tidak bisa. Agama ini bukan milik Anda, bukan milik buya, bukan milik ulama. Agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam waktu. Dalam apa? Waktu. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya jangan diubah-ubah. Salat zuhur, kapan salat zuhur? Siang hari. Siang hari kan banyak. Kapan salat zuhur dimulai? Salat zuhur kapan mulai? Ahsan. Ketika matahari sudah mulai tergelincir. Berarti dari pas tengah-tengah tuh ya, sudah mulai condong ke barat sedikit. Akan terlihat di bayangannya, Pak. Bayangannya akan condong ke arah timur sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan tergelincir, dan itu awal waktu zuhur. Waktunya sudah tentukan. Waktu haji kapan? Wukuf Arafah tanggal berapa, Pak? Hah? Tanggal 11. Wukuf di Arafah tanggal 9. Antum terus bilang, saya mau wukuf tanggal 8. Tak bisa. 8 hari tarwiyah. Waktunya sudah tentukan masalahnya. Jangan main tentukan sendiri. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam tempatnya. Dalam apa? Tempat tawaf di mana? Nih. Tempat tawaf di Ka'bah. Terus antum bilang, jauh lah aku Mekah itu. Saya mau bikin Ka'bah sendiri aja lah di Indonesia. Saya mau tawaf di situ. Boleh enggak? Haram, kata para ulama. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan tempat tawaf itu hanya di bait di Ka'bah, di Baitullah. Allah firman, "Falyatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Tempatnya sudah ditentukan. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Jenisnya. Jenis ibadah apabila sudah ditentukan oleh syariat, jangan diubah-ubah. Yang namanya berkorban itu, binatang yang boleh dikorbankan apa aja? Sapi, hah? Unta, kambing, ayam. Kalau saya mau berkorban ayam 1000 ekor boleh? Ada lagi bilang saya mau pakai kuda aja, boleh? Yang satu lagi bilang saya mau pakai jerapah, boleh? Tak bisa, jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Yang terakhir, sebab. Maka tidak boleh kita bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin haji, antum ucapkan apa? Alhamdulillah. Antum mengucapkan alhamdulillah karena sebab apa? Bersin. Sekarang kalau antum bersendawa, baca apa? Hah? Alhamdulillah. Nah, iya, betul. Tidak ada bacaan sendawa, Mas. Banyak di antara kita kalau alhamdulillah. Lulululul, kok pakai alhamdulillah? Gimana nih? Ada dalilnya enggak? Lah kan itu nikmat. Sekarang kalau kamu kentut nikmat bukan? Jadi kalau kamu kentut baca alhamdulillah begitu. Mana dalilnya? Jangan buat bikin sebab sendiri. Nah ini perkara ini harus perhatikan betul, Pak. Agama kita sudah sempurna. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah definisi ibadah, saudaraku seiman. Kemudian pembahasan yang ya terakhir, yaitu yang sesuai dengan pembahasan kita, bagaimana supaya kita istiqomah di atas ibadah. Saudaraku, seseorang ketagihan itu karena merasa enak. Antum kalau ketagihan ya, candu dengan rokok. Kenapa? Karena sudah candu, jadi akhirnya enggak bisa ninggalin rokok. Candu dengan film drakor. Gara-gara candu itu, Pak, jadi akhirnya pengennya nonton aja. Orang kalau udah kecanduan, asyik dia, Pak. Sulit untuk meninggalkan. Tapi siapa di antara kita yang kecanduan ibadah? Jarang. Kenapa? Karena seringkali kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Seringkali kita tidak merasakan indahnya ibadah di hati kita. Kita tidak merasakan lezatnya ibadah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kita enggak kecanduan ibadah dan tidak merasa asyik dengan ibadah. Baca Quran baru 5 menit udah berapa banyak ini? Kan satu hurufnya dihitung 10. Alif lam mim udah 3 huruf, 30 lumayan lah. Alif zalikal kitabu la raiba fi. Udah banyak berarti pahala saya nih. Baru 5 menit dah selesai, Mas. Tapi nonton bola diplototin 2 jam enggak bosan, Pak. Masya Allah. Kenapa ya? Imam sholat panjang sedikit udah ngedeng. Panjang kali ini imamnya. Padahal cuma baca sabihis, Pak. Sementara kita, saudaraku sekalian, main WhatsApp-an, Facebook-an biasa-biasa 2 jam. Kenapa bisa? Ini asyik, itu kurang asyik. Hati kita bagaikan bejana. Kata Ibnu Qayyim. Kalau lihat bejana ini, gelas berisi air kan? Kalau antum masukkan tanah, kira-kira airnya keluar enggak, Pak? Betul. Antum masukkan tanah, masukkan batu, masukkan terus-terus, lama-lama airnya keluar. Demikian pula, Pak. Cinta ibadah pun akan hilang ketika diisi oleh cinta selain ibadah. Sahih. Kalau kita hatinya lebih asyik dengan tontonan di YouTube, lebih asyik dengan apa? Facebookan. Lebih asyik dengan chattingan. Abadan, Pak, kita akan merasa tidak nikmat ibadah itu. Sehingga suatu ketika kita sudah tidak lagi merasakan nikmat dalam ibadah, ibadah menjadi sesuatu yang berat di hati kita, membosankan, lama-lama ditinggalkan. Kelas. Maka siapa di antara kita yang ingin istiqomah di atas ibadah, kita harus berpikir dengan cerdas, gimana caranya supaya saya bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah itu. Gimana caranya? Coba dari sekarang kita introspeksi, Pak. Kenapa sih saya kalau nonton YouTube asyik banget sampai berjam-jam saya kuat, tapi untuk baca Quran saya nggak asyik? Kenapa ini? Ini kan orang yang berakal, orang yang hatinya sehat, harusnya sedih dong. Waduh. Gak bisa ini. Saya kok baca Quran malah merasa gak nikmat. Ada apa ini? Coba, Pak. Introspeksi, Pak. Muhasabah. Jangan pernah kita cuek, Pak, sama hati kita, Pak. Banyak di antara kita cuek, gak peduli. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban. Setelah itu kita tidak peduli lagi. Apakah saya merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah saya atau tidak? Apakah saya khusyuk dalam sholat saya atau tidak? Ya akhi. Allah ya akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi, ya, artinya istilzadu ta'at, merasakan lezatnya ketaatan, merasakan nikmatnya suatu ibadah. Saudaraku seiman, apa 3 perkara itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari syahwatnya, lebih ia cintai dari nonton-nonton yang enggak-enggak, lebih ia cintai dari media sosial, lebih ia cintai dari apa? Hah? Eh? Apa? Orang tuanya. Lebih ia cintai dari nonton sepak bola. Kalau antum seperti ini, masya Allah, jempol mas. Yang kedua, wa an yuhibbar mal'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali ia cintai karena Allah. Antum mencintai teman antum karena apa? Karena banyak di antara kita, Pak, mencintai seseorang itu bukan karena Allah, Pak. Entah karena dia orang kaya, atau kita cinta seseorang karena dia satu yayasan, atau kita cinta sama dia karena satu kepentingan. Ada lagi yang mencintai seseorang karena satu hobi, sama-sama senang goes misalnya. Ya. Ada lagi yang mencintai seseorang karena jasanya. Itu semua, Pak, bukan karena Allah. Karena Allah itu kalau kita mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena ketakwaannya, baru itu mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukdhafa fin nar. Dia merasa dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Kemudian ya, ini yang pertama, agar ibadah kita istiqomah, ya akhi, kita berusaha bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah, agar ibadah itu terasa lezat, ya, terasa manis di hati kita. Kalau antum baca Quran nikmat, ana yakin antum ingin lagi dan ingin lagi. Kalau antum salat tahajud dan ketika tahajud itu antum merasakan kenikmatan sampai antum nangis, ana yakin besok pengen lagi. Tapi ketika kita tidak merasa nikmat ibadah, ana yakin besok belum tentu kita akan mau melakukannya lagi. Yang kedua, agar kita istiqomah di atas ibadah saudaraku seiman, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah. Karena teman sangat pengaruh untuk hati kita. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas-malasan ibadah, kita pun ikut malas. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah, insyaallah biidznillah, kita pun akan ikut semangat, saudaraku. Makanya Nabi bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu di atas agama siapa? Ya, teman akrabnya itu. Yang ketiga, agar kita istiqomah di atas ibadah, selalu memohon kepada Allah kekuatan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepada-Mu. Ini penting, Pak. Iya, penting sekali. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan dan akhirat juga apa? Kebaikan. Dan itu yang paling sering Rasulullah SAW ya baca. Rasul juga mengucapkan Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan dan bisa meninggalkan kemungkaran. Dan banyak lagi doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali, Pak, karena doa itu senjatanya seorang muslim, seorang mukmin. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Saudaraku seiman. Baik, saya tidak ingin berpanjang-panjangan, kita buka, barangkali ada yang mau tanya silakan. Allah. Ini yang di belakang dulu, Pak.
Ana izin nanya, Ustaz. Tadi kan kalau kita ibadah itu harus sesuai tuntunan dalam jumlahnya, sesuai tuntunan Rasulullah.
Harus sesuai dengan
jumlahnya, Ustaz. Tapi kalau misalkan ada orang, Ustaz, kayak gini, Ustaz. Ada satu zikir yang jumlahnya itu sudah ditentukan 100 kali, contohnya astagfirullah wa atubu ilaih, Ustaz.
Iya.
Ya, Ustaz. Tapi misalkan orang tuh dia enggak mencukupkan sampai di situ, Ustaz. Dia memperbanyak lagi tapi enggak ditentukan jumlahnya, Ustaz. Misalkan dia sedang kosong waktunya, itu dia ucapkan lagi. Tapi tidak ditentukan sama dia jumlahnya, Ustaz. Misalkan sedang berkendara dia, itu lagi diucapkannya. Kalau kayak gitu tuh boleh, Ustaz.
Ya,
tapi waktunya, jumlahnya tidak ditentukannya, Ustaz. Itu, Ustaz.
Baik. Ketahuilah, saudaraku, zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Biasanya zikir semacam ini sudah ditentukan juga jumlahnya, waktunya dan tempatnya. Ada lagi zikir mutlak. Apa itu? Yaitu zikir yang tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan oleh apa tempatnya, tidak pula waktunya. Maka seperti ini boleh sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya istighfar termasuk perkara yang sangat dianjurkan memperbanyak untuk istighfar. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Silakan sebanyak-banyaknya. Seperti membaca Al-Quran. Kalau antum mau baca Quran setiap hari satu juz, Masya Allah. Atau satu hari dua juz, silakan. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini, ya, yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya, tempatnya, maka kita pun tidak boleh menentukan sendiri dengan jumlah yang menurut kita ini ada keutamaan tanpa dalil. Paham? Baik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya tanyakan, apakah ada dalilnya sholat taubat, sholat awabin, dan sholat mutlak?
Adapun sholat taubat ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Adapun sholat awabin, yang sahih sholat awabin itu adalah sholat duha. Sholat apa? Duha. Kata Rasulullah, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat awabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Itu sekitar jam 10. Adapun yang di masyarakat sholat awabin itu, Pak, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu hadisnya lemah. Itu hadisnya apa? Hadisnya lemah. Kemudian sholat mutlak, dalilnya mana? Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, Sal, mintalah. Kata sahabat ini apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Kata Rasulullah, awa ghairi dzalik, apa tidak ada yang lain? Ya, apakah masih ada yang lain? Tidak ada, itu aja. Kata Rasulullah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku atas dirimu untuk banyak sujud, banyak sholat. Ini merupakan dalil sholat mutlak. Kenapa? Salat mutlak semua waktu boleh, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Waktu terlarang kapan? Habis subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas di tengah, setelah asar, dan ketika terbenam matahari. Nah, terserah, tidak ada batasan. Disebutkan Imam Ahmad setiap harinya salat mutlak 300 rakaat.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Tadi syarat diterimanya ibadah adalah pertama ikhlas karena Allah, kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian kita terjatuh dengan perbuatan tidak ikhlas Ustaz, riya. Kemudian kita bertobat. Apakah pahala yang kita riya dan kita bertobat kepadanya bisa diterima lagi? Bisa diambil lagi pahalanya Ustaz?
Apa-apa?
Tadi kan kita tidak ikhlas dalam beribadah.
Oh iya. Kemudian kalau kita tidak ikhlas dalam iya. ibadah,
kemudian kita bertobat,
kemudian kita taubat.
Iya. Apakah dosa apa?
Apakah pahalanya balik lagi apa enggak? Iya. Antum misalnya baca Quran, kemudian riya. Enggak ikhlas. Maka antum tidak dapat pahala, bahkan dosa. Setelah itu antum baru sadar, astagfirullah, kok saya riya? Kita taubat. Pahalanya baik lagi apa enggak? Ikhtilaf para ulama, ada dua pendapat. Jumhur mengatakan baik lagi. Ini berdasarkan hadis, idza aslamal kafir, apabila orang kafir masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, dan bagus keislamannya, maka kutiba lahu mim, ditulis untuknya semua kebaikannya semasa jahiliyah. Semasa dia masih kafir, kebaikannya langsung dikembalikan lagi oleh Allah. Diberikan pahala semuanya. Jadi kalau misalnya waktu kafirnya dia suka bantuin orang susah, waktu kafirnya dia suka ya membantu para janda, memberi makan, setelah masuk Islam, maka amalan-amalan itu ditulis semua oleh Allah. Demikian pula ya, dengan orang yang riya. Yang riya tidak dapat pahala, bahkan batal pahalanya. Ketika dia taubat, mohon ampun kepada Allah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah kembalikan lagi biiznillah. Itu pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
Bismillah. Ustaz, bertanya Ustaz, bagaimana status ibadah kita salat, misalkan salat Ustaz di belakang imam yang bacaannya tuh memang enggak sesuai dengan makhraj dan tahajud Ustaz, bahkan kesalahannya fatal gitu Ustaz. Bagaimana ibadah kita Ustaz, apakah kita harus apa gitu Ustaz?
Bagaimana kalau imam bacaan Qur'annya makharijul hurufnya banyak kesalahannya? Kalau kesalahan makharijul huruf ini membuat berubah maknanya, maka kebanyakan ulama mengatakan enggak boleh sholat di belakang dia. Terutama Al-Fatihah ya. Karena Al-Fatihah itu rukun. Tiba-tiba imamnya yang harusnya alhamdulillah, dia baca alhamdulillah pakai kaf. Enggak sah kata jumhur. Ya. Harusnya Ar-Rahman ya Rahim, dia baca Ar-Rahman ya Rahim. Oke, kho. Enggak sah. Karena sudah otomatis maknanya berubah. Ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama mengatakan enggak boleh salat di belakang dia. Dan wajib imamnya diganti. Kalau kita ngajar TPQ di masjid itu dan mau tidak mau kita sholat di belakang dia, bagaimana? Kalau takut fitnah, sholatlah bersama dia. Setelah itu antum pulang, ulangi lagi sholatnya. Kalau memang khawatir apa? Fitnah. Wallahu a'lam.
Izin Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang sholat sunnah 4 rakaat setelah isya yang nilainya setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar? Jazakallahu khairan.
Adapun yang diriwayatkan secara marfu semuanya lemah. Namun telah ada asar-asar dari sebagian salaf, seperti dari perkataan Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dari hadis seingat saya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya dengan sanad-sanad yang jayyid. Ya. Bahwa salat 4 rakaat setelah isya, ya, dan ia tidak salam kecuali di akhirnya, itu sama dengan salat di malam Lailatul Qadar. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini, Pak. Apakah itu disyariatkan? Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini masuk bagian sholat tahajud. Sebagian mengatakan tidak, itu ba'diyah isya, setelah isya. Ya, Allahu a'lam. Dalam hal ini saya juga belum bisa memastikan. Naam. Saya ada yang bertanya. Wah, udah di luar dia yang megang.
Ya, terima kasih Ustaz. Saya bertanya mengenai sholat syuruq. Bagaimana nilai hadis sholat syuruq, Pak?
Makasih. Sholat syuruq.
Ya.
Akhi, pertama, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah tentang keutamaannya, Pak. Tentang apa? Keutamanya yang sangat besar itu, sampai pahalanya sama dengan haji dan umroh. Lafaz itu yang diperselisihkan, apakah itu hadis sahih atau hasan atau dhaif. Adapun zikir setelah sholat sampai matahari terbit dan tinggi, saya belum mendengar satupun ulama yang mengingkarinya. Karena itu sabit dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sampai dalam sahih Muslim. Bahwa Rasulullah SAW kebiasaannya apabila setelah salat subuh duduk berzikir sampai matahari terbit dan meninggi. Maka kalau misalnya antum setelah salat subuh antum zikir sampai matahari agak meninggi, kemudian salat 2 rakaat duha, silakan. Cuma yang salah itu, Pak, yang dipahami oleh sebagian orang, sholat syuruk itu sholat pas matahari terbit. Ini yang salah. Karena syuruk itu bukan terbit matahari, Mas. Justru ketika terbit matahari itu malah tidak boleh kita sholat. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya pendapat yang sahih, yang dimaksud dengan syuruk, sholat syuruk di sini sholat duha. Sholat apa? Salat duha. Jadi antum zikir ya, sampai misalnya waktu yang sudah agak terang matahari di awal waktu duha misalnya, antum segera salat duha, silakan, enggak masalah. Ya. Cuman yang diperselisihkan adalah masalah pahalanya yang begitu besar itu, Pak. Sampai mendapatkan haji dan umroh. Ini lafaz yang diikhtilafkan, apakah ini sahih atau apa, hasan atau dhaif. Syekh Albani, Syekh Ibn Baz menhasankannya. Sementara banyak ulama lain mendhaifkannya, Allahu a'lam. Adapun mengamalkannya boleh, enggak masalah. Ini dulu, Pak. Udah megang speaker.
Baik, mohon nasihatnya Ustaz. Ada seseorang yang saya kenal gitu. Dia sangat semangat dalam beribadah, sangat ingin ibadahnya itu sempurna. Cuman dalam hal ini dia dalam hal berwudu itu, Ustaz, dia sering sekali mengulang wudunya sampai setiap ingin sholat wajib dia selalu mandi gitu, Ustaz. mandi terus gitu.
Ini was-was dari setan. Benar.
Sampai-sampai karena seringnya mengulang wudu sampai sholat sunah qobliyah pun ketinggalan gitu.
Itu dia, itu was-was dari setan. Kewajiban dia, ya, buang was-was itu. Berwudu seperti wudu Rasulullah selesai segera. Buang was-was, semua keraguan-keraguan itu dibuang. Ada sebuah kaidah yang berjudul al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Kalau kita sudah yakin berwudu, sudah selesai. Cuma setan kan terkadang membuat keraguan. Tadi jangan-jangan kamu batal. Tadi jangan-jangan. Buang itu semua. Kata Rasulullah, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Jadi itu was-was. Ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.